Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Dit is die vierde in ons reeks oor borskanker. En natuurlik is dit die dag waarop die kankerspesialiste antwoorde gee op die vrae wat luisteraars gestel het. My gas vandag is Dr. Etienne Meiburg. Hy is chirurg en ook hoof van die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. Kom ons kyk na die eerste vraag en dit is, en ek gaan nie die name noem nie, ek was in 2003 met borskanker gediagnoseer. Dit was ook in die limfkliere. Ek het 'n mastektomie gehad, gevolg deur 8 maande se chemo. Ek het 4 jaar later rekonstruksie gehad met implanting wat met saline gevul is. Die tepel wou nie vat aan die vel nie. Nou vra sy, kan dit herstel word? Kan die tube, die buis waar die vog ingespuit word, kan dit verwyder word of moet ek maar net daarmee saamleef? Sy is dankbaar dat sy nou al 19 jaar kankervry is. Dr. Meiburg, wat is die antwoord hierop?
Goeiemôre. Daar's twee aspekte van die vraag. Die eerste kwessie is die ballonnetjie of die ding wat ingeplaas is om die bors as vir 'n rekonstruksie. En dit klink asof hulle 'n weefselrekker ingesit het of 'n weefseluitsetter. Ons kry ook proteses wat 'n mens met saline kan vul. In vandag se tyd is daar natuurlik baie meer moderne tipe proteses. Ons gebruik baie selde nog die saline gevulde proteses. En my voorstel sal teoreties wees dat 'n mens eintlik moet oorweeg om daardie te vervang met 'n meer moderne silikon tipe van protese. So haar vraag oor die buisie of die tube soos sy dit noem wat die protese moet vul. Daar is van die protese waar jy dit kon verwyder en dat die ballonnetjie in die bors nie sal afblaas nie, maar ek dink my voorstel in beginsel in so 'n situasie is dat mens daai weefselrekker moet gaan vervang met 'n protese. Hulle is sagter en meer gemaklik en daar is nie 'n buisie by betrokke nie. Die tweede deel van die vraag was oor die tepel. Dit is so wanneer 'n mens operasies doen, mastektomies doen, dan kan dit gebeur dat die tepel nie genoeg bloed kry nie en dat hy met ander nie oorleef nie. Daar's twee opsies vir tepel rekonstruksie. Die eerste opsie of die maklikste opsie is waarskynlik om net 'n tatoeëring te kry en ons het baie goeie kunstenaars wat 3-dimensionele tepel tatoeërings doen, dat as jy daarna kyk, dan lyk dit soos 'n tepel, daar's skadu, daar's nuances van verskillende velkleur daarso, so dit lyk geweldig natuurlik, maar natuurlik as jy van die kant af daarna kyk, dan is daar nie 'n knoppietjie van 'n tepel wat jy kan sien nie. Die tweede opsie is dat 'n mens 'n knoppietjie bou, 'n tepel bou of 'n klein flappie doen om dit te vorm. En dan sodra dit gesond is, dan tatoeëer 'n mens die kleur van die areola. Die areola is die veldeel om die tepel. Dan tatoeëer 'n mens dit totdat dit dieselfde as die ander kant is. Dit is 'n relatiewe eenvoudige proses om te doen en dit is beslis beskikbaar.
Dokter, nou wil ek sommer 'n vraag tussenin vra. Verloor baie vroue hulle tepels?
Nee, die minderheid van pasiënte sal hulle tepel verloor. Ek dink ek het in my praatjie wat ek gegee het gesê dat dit beslis nie nodig is om die tepel te verwyder routine weg nie en ons doen dit net as die kanker naby die tepel is. So daar's natuurlik 'n situasie waar die kanker dikteer dat die tepel verwyder moet word. Maar dan is daar situasies waar die tepel behou word en dat hy net nie genoeg bloedvoorsiening kry nie of daar's 'n ander komplikasie wat maak dat die tepel verloor word. Dit is 'n risiko wat hang af van wat se operasie jy doen, maar kom ons sê maar omtrent 1 of 2% van pasiënte. So dis 'n baie klein groepie pasiënte.
Goed, dan is ons by die tweede vraag. Gestel 'n vrou sal graag 'n volledige mastektomie wil ondergaan, al is dit nie aangedui nie, sal die chirurg dit steeds doen?
Ja, die vraag is natuurlik wat beteken dit om te sê 'n volledige mastektomie, want ek dink in die ou dae was 'n mastektomie net een ding, maar deesdae is daar velbesparende mastektomies, daar is vel- en tepelbesparende mastektomies, mastektomies met en sonder rekonstruksie. Ons doen goeders wat ons noem 'n Goldilocks mastektomie waar ons die binnekant van die bors verwyder sonder rekonstruksie. So volledige mastektomie is wel 'n moeilike term, maar kom ons sê dit hang seker af van wat die onderliggende rede is vir die versoek. Ek het al pasiënte gekry wat na my toe kom en sê maar ek het hierdie verskriklike seer borste of teerheid van die borste en hulle wil eintlik 'n mastektomie hê. Of pasiënte wat sê maar ek het knobbelrige borste of sistiese borste en hulle wil 'n mastektomie hê. In beginsel dink ek grens aan oneties om 'n mastektomie te doen vir 'n funksionele goedaardige proses, want die risiko's verbonde daaraan en die langtermyn komplikasies is aansienlik meer as om hierdie ander toestande op ander maniere te behandel. Wanneer iemand 'n kanker het, wat chirurgie gaan nodig hê, dan is die vraag, is 'n mastektomie regtig nodig? En ek dink as iemand 'n goeie ingeligte besluit maak nadat hulle verskillende opsies gegee is, nadat daar met hulle gepraat is oor die voor- en die nadele van die alternatiewe opsies versus mastektomie, as die pasiënt die risiko's verstaan van die langtermyn van die mastektomie en bereid is om daarmee saam te leef op die ou einde, ek sê altyd vir pasiënte, onthou, jy leef met jou keuse saam. Jy is die een wat die neeweffekte en die probleme gaan hê, nie ek nie. Dan dink ek daar is 'n plek om te sê vir die pasiënt, ek stem saam met jou. Die een ander plek waar ek nie mastektomie sal doen nie, en dit is baie keer pasiënte wat kom met metastatiese kanker, kanker wat versprei het na ander plekke toe, en vir my is dit baie belangrik dat daai kanker moet eers onder beheer wees. Dit help nie jy doen 'n mastektomie en die pasiënt het kanker elders in haar liggaam wat soos 'n vuur versprei nie. Want die mastektomie en die chirurgie gaan maak dat wat ook al se behandeling die pasiënt kry vir haar sistemiese behandeling gaan op 'n manier vir 'n tyd lank of onderbreek wees of minder effektief wees. So jy kan met 'n mastektomie iets doen wat die pasiënt gaan benadeel. So wat my betref met ander woorde, ek sê ja, die pasiënt het 'n keuse as dit 'n goeie ingeligte keuse is. Nommer 2 is die chirurg of die dokter het die verantwoordelikheid om seker te maak dat hy nie verdere skade aan die pasiënt aanrig nie, met ander woorde in die konteks van hierdie metastatiese siekte en ek dink daar is 'n punt waar dit onverantwoordelik sal wees om dit te doen en dan laastens in kosmetiese of funksionele omstandighede sal ek dit baie moeilik vind om vir 'n pasiënt 'n mastektomie te doen, want ek dink die langtermyn probleme daarmee verband gaan baie meer wees as die probleme wat die pasiënt aanvanklik mee presenteer.
Dan die volgende vraag is dit baie noodsaaklik as 'n vrou HER2 positiewe aggressiewe borskanker het, dat 'n mastektomie gedoen moet word?
Die kort antwoord is nee, die tipe kanker bepaal nie die operasie wat gedoen moet word nie. So in beginsel, en ek het dit met my vorige praatjie ook gesê, is hoe meer aggressief die kanker is en hoe groter die kanker is, hoe meer belangrik is dat die kanker eers behandeling moet kry, sistemiese behandeling moet kry, dat dit gekrimp moet word en dat daar dan chirurgie gedoen moet word. Met ander woorde, ons behoort eintlik amper nooit te sit met 'n situasie waar jy 'n kanker het wat jou dwing amper in 'n mastektomie situasie in nie. As iemand veelvuldige kankers in die bors het of iemand het 'n kanker wat kan besef wat die vel en ekstensief betrek, dit is situasies waar mens nou nie eintlik 'n ander keuse het nie, maar die tipe kanker bepaal nie dat iemand 'n mastektomie moet kry nie.
Goed, dan is daar 'n vraag oor die behandeling van limfedeem. Ek het 10 jaar gelede 'n bilaterale mastektomie gehad waar al die limfkliere onder die arm verwyder is, net om later by my onkoloog uit te vind dat my gewas 1 cm groot was. Wanneer 'n mens die uitslag van 'n biopsie en die woord kanker hoor, is jy so getraumatiseer dat jy nie nugter dink nie en vertrou jy op jou chirurg en dat hy of sy die beste raad gee en volg jy dit want jy wil net skoon wees. Ek dra tans 'n drukkous en kry ook soms limfdreinering by wyse van 'n ligte massering. Maar is die behandeling nie altyd voldoende om die swelling en die pyn te beheer nie? Ek sukkel om die stywe kous alleen aan te trek en het altyd my man se hulp nodig. Ek wil graag die volgende vraag vra. Wat is die beste behandeling vir limfedeem?
Ongelukkig sal ek heel eers sê dat limfedeem is eintlik nie geneesbaar nie. So wanneer ons limfedeem reeds het, dan kan ons dit net beheer. Ons kan dit nie genees nie. En die beste behandeling is 'n kombinasie. Met ander woorde, om met 'n droë borsel te doen elke dag, massering, druk kledingstukke, oefening, so 'n program wat deur 'n geakkrediteerde limfoterapeut voorgestel word, is eintlik maar die beste manier om dit onder beheer te hou.
Dan het sy nog 'n vraag, is daar alternatiewe behandeling en produkte vir 'n geswelde arm en hand? Byvoorbeeld 'n produk wat makliker is om aan te trek.
Ja, ongelukkig die druk kledingstukke is altyd moeilik en ongemaklik vir pasiënte. Is moeilik om aan te trek, want natuurlik as dit nie styf genoeg is nie, gaan dit nie die edeem beheer nie. So dit is 'n uitdaging. Mens kry 'n satijn sloop wat 'n mens onder die kous kan aantrek. Dan gly die kous 'n klein bietjie makliker oor die vel en dan kan 'n mens die satijn sloop onder dit uittrek. Ek dink dit is ook belangrik dat die limfterapeut of die arbeidsterapeut of die persoon wat die drukkledingstuk voorsien, dat sy seker maak dat dit natuurlik die regte grootte is en nie te klein of te styf is nie. En dan die laaste ding is eintlik, 'n mens moet dit maar grotendeels die hele tyd dra, want sodra as jy sê maar jy slaap sonder jou kous in die aand of jy trek hom uit en jy gaan stort en bad en jy wag nog 2 ure voor hom weer aantrek, natuurlik is daar al klaar weer redelike klomp swelling wat plaasvind en dan is dit moeilik om aan te trek. So dit is maar 'n kombinasie van goeders, maar daar is nie 'n alternatief wat ek kan sê wat makliker is as dit nie.
Dan vra sy, is daar 'n operasie om die limfstelsel te herstel?
Daar is 'n klomp operasies al probeer oor baie jare. Weefsel wat van een plek na 'n ander plek ingebring word om te probeer help met absorpsie van limf, om vet in te spuit onder die armholte, om limfkliere oor te plant van die lies af, sê maar, na die oksel toe. As ek moet sê uit die literatuur, die operasies wat waarskynlik die beste waarde het, is om 'n mikrovaskulêre limfoveneuse omleiding te doen. Dis waar jy 'n klein mikroskopiese koneksie maak tussen die limfbane in die arm en die bloedvaatjies wat die bloed terugvoer hart toe. Maar ek sal nou ook baie sê, dit word op baie klein skaal gedoen. Nommer 1, nommer 2 is dit is nie iets wat universeel gebruik word internasionaal nie. Ek is altyd bekommer my altyd as daar 'n operasie is wat net deur 1 of 2 of 3 ouens gedoen word, want die vraag is met ander woorde, is dit omdat die ander dokters nie dieselfde sukses kan herhaal nie. En dit is baie keer die situasie. En as ek kyk na die data op 'n objektiewe manier, dan lyk dit vir my as jy moet eintlik die pasiënt eintlik profylakties opereer. Jy moet eintlik vir hulle daai omleidingkie doen voordat hulle die limfedeem ontwikkel, want as die persoon eers limfedeem het, dan is sy sukses daarvan eintlik baie swak. So op hierdie stadium moet ek sê, is daar baie min ondersteuning uit die literatuur uit om vir mense wat gevestigde idee met chirurgie aan te bied, dat dit 'n groot verskil gaan maak in hulle uitkomste op die lang termyn.
Speel die eet en oefening enigszins 'n rol om limfdreinering aan te help?
Kort antwoord is ja. Oefening is 'n baie belangrike deel van die rehabilitasie. En hoe swaarder die pasiënt, hoe meer oorgewig 'n pasiënt is, hoe meer is hulle 'n risiko vir limfedeem. So om jou gewig onder beheer te hou en te oefen is 2 baie belangrike aspekte.
Dan sê sy, ek sal bly wees om van u te hoor. En aan al die luisteraars wat slegte nuus ontvang, asseblief kry 'n tweede opinie en moenie oorhaastig optree nie.
Ek stem 100% saam en ek dink in my praatjie wat ek gegee het, was dit so half 'n groot boodskap van my gewees om te sê dat borskanker is nooit dringend nie. En ongelukkig word daar baie keer hierdie angs gewek deur te sê, o, jy moet nou dringend by 'n dokter uitkom want hier's nou kanker. So my advies is, nommer 1 is, borskanker is nie dringend nie, jy het tyd om goeie besluite te neem. Nommer 2 is, vind vir jou 'n span wat baie volume is, wat baie borskankerpasiënte behandel, want hulle gaan vir jou beter opsies en meer opsies kan aanbied. As jou dokter nie met jou praat, as hy met ander vir jou sê, jy moet môre inkom en jy gaan 'n mastektomie kry. En as jy vir hom vra en sê, man, weet luister, doen net wat ek vir jou sê. So met ander 'n ou wat nie vir jou opsies aanbied nie, iemand wat nie jou vra vir jou ordentlik beantwoord nie, wat nie vir jou verduidelik hoekom opsie A beter is as opsie B nie, en met anderwoorde geaffronteerd voel omdat jy eintlik nou sy enkele aanbeveling bevraagteken, daai is vir my alles rooi ligte om te sê hierdie dokter is nie die persoon wat jy 'n langtermyn borskankerpad mee gaan stap nie. As jy in 'n situasie my bly op 'n kleinerige plek en daar is net een chirurg of daar is net 2 chirurge, dan sou my aanbeveling wees om te sê jy wil asseblief graag die onkoloog sien voordat jy jou operasie doen of finaal beplan. Want die onkoloog is nie 'n chirurg nie, die onkoloog se primêre intensie is om nie om jou te opereer nie. En die onkoloog gaan sê, maar wag 'n bietjie, miskien moet ons vir jou eerder dit eerste gee of dat eerste gee en dit koop vir jou tyd. So ek dink as jy in 'n stad of in 'n plek bly waar daar spanne is wat baie borskankers doen, is dit altyd jou eerste keuse. As jy op 'n kleiner plek bly, is my aanbeveling om te sê ek wil graag die onkoloog ook sien voordat ons opereer sodat ek die sistemiese kant van my behandeling kan bespreek voordat ons met 'n operasie begin.
Mediese fondse, en ek gaan nie die spesifieke naam noem nie, het onlangs hulle beleid gewysig ten opsigte van mammogramme. Slegs een mammogram elke 2 jaar word nou toegestaan. Voorheen was dit jaarliks. In die lig van die feit dat vroeë diagnose van kanker essensieel is vir suksesvolle behandeling, is hierdie uiters onverskillig en glad nie in belang van die lede nie. Hoe nou gemaak?
Ja, hierdie is altyd 'n netelige kwessie wat bespreek word. Suid-Afrika het nie 'n formele siftingsprogram nie, met ander woorde, daar is nie 'n wet of 'n reël of 'n ding wat sê dat almal moet eenmal 'n jaar 'n mammogram sê maar doen nie. In die afwesigheid van 'n formele riglyn wat gevolg moet word, kan elke eintlik iemand maar doen net wat hy wil. Nommer 2 is dat wat noodwendig gesien word as die beste vir die individu, is nie noodwendig altyd die beste vir almal saam nie. Kom, ek vat 'n voorbeeld. Jy ry in die straat af, is 'n groot wye oop straat en die spoedgrens is 60. En jy is haastig om by jou werk uit te kom. Dit is nie in jou beste belang om 60 te ry nie. Jy wil graag kan 100 ry want jy wil vinnig by die werk kom. Maar omdat dit onveilig is vir die voetgangers en die fietsryers en die ander motoriste op die pad, is daar nou 'n reël wat sê ons hou by 60. So alhoewel dit jou nou eintlik 'n bietjie frustreer, is dit die beste vir die gemeenskap in geheel. So as ons dit op mammogramme van toepassing maak, mammogramme vir die individu kan maak dat ons die kankertjie vroeër optel. Daar is nie data, veral in vrouens 40 tot 50, is daar nie eintlik data dat mammogramme eintlik die oorlewing van borskanker beter maak nie. En snaaks genoeg in al die navorsing is daar ook nie data wat maak dat pasiënte met slegte kankers, aggressiewe kankers of kankers wat wyd verspreid is, dat ons eintlik daai pasiënte minder van sien. So selfs in reekse waar daar mammogramme gedoen word jaarliks, is daar nog steeds 'n groep pasiënte wat met slegte kankers aankom, al doen hulle elke jaar 'n mammogram. So, ons kan nie sê mammogram is hierdie Engelse praat van 'n magic bullet, wat nou skielik gaan maak dat ons nie meer pasiënte het wat doodgaan van borskanker nie. Die tweede kwessie is, dit kos geld. So, in Amerika byvoorbeeld, as jy van 40 af begin en elke jaar 'n mammogram doen vir daai pasiënte, dan is dit omtrent $12 miljard wat betaal moet word om dit te kan fasiliteer. As jy vir pasiënte sê elke tweede jaar en van 50 af, dan is dit 2 miljard. So dit maak omtrent 10 miljard dollar verskil per jaar as jy met ander video siftingsprogram aanpas. En natuurlik, iemand moet betaal vir dit. Fondse moet betaal of belastingbetalers moet betaal vir dit. En dan die laaste kwessie is, daar is nadele om mammogramme te doen. Nou nie, mense dink altyd nadele soos in tog mammogramme veroorsaak kanker. Dit is nie waar nie. Mammogramme het geen risiko om vir jou kanker te gee nie. Maar mammogramme is, op die beste is dit nie lekker nie. En nommer 2 is, as jy 'n mammogram doen, is daar 'n kans dat jy gaan goetertjies optel wat nie kanker is nie, maar wat jou gaan bekommerd maak. Jy sien 'n knoppie en jy moet miskien oor 6 maande terugkom vir 'n sonar, of hulle sien ietsie en ons moet 'n biopsie doen. Op die ouend kom hy terug om te sê, dis nie kanker nie, maar ons het nou hierdie arme pasiënt se lewenskwaliteit slegter gemaak deur die mammogram, want sy worry nou oor wat gaan nie so aan. So, routine mammogramme het 'n negatiewe faktor daarmee saam. Dit vind onnodige goetertjies wat nooit vir die persoon probleme sou gegee het nie en wat nie kanker is nie. Dit kos natuurlik meer geld. En die laaste kwessie is, kom ons sê, iemand doen 'n mammogram, kry 'n kankertjie van, kom ons sê, 5 mm, en 'n jaar later kry die persoon 'n hartaanval en gaan dood van die hartaanval. Die borskanker sou met ander woorde nooit die persoon doodgemaak het nie, maar nou het die pasiënt in die laaste jaar van haar lewe as 'n borskankerpasiënt geleef, en in elk geval sê maar doodgegaan van ietsie anderster. Natuurlik weet ons dit mos nou nie vooruit nie. Mammogramme het met ander hierdie risiko, so as ons nou kyk na massastatistieke en beplanning vir sisteme, dan ongelukkig moet ons hierdie goeders in ag neem, so daai mediese fonds kry ek soveel uit geld in elke maand. Hulle het 'n pool van geld en hulle moet besluit, is dit vir ons meer voordelig om 5000 kindertjies in te ent teen diarree, wat 'n klomp kinders kan doodmaak, of moet ons eerder daai geld gebruik om vir vrouens mammogramme te doen, wat in beginsel waarskynlik niemand se lewe gaan red nie, en eintlik gaan maak dat ons teoreties kleiner kankertjies optel, maar ons gaan nog steeds daai kankers moet opereer, nog steeds moet behandel. So dit spaar hulle nie geld, met ander woorde, om mammogramme te doen nie. So mens moet ook vanuit daai opsig uit kyk na hoe werk hierdie sisteme. Dit moet volhoubaar wees. Jy moet, as jy in 'n kar ongeluk is, kan weet, ek kan hospitaal toe gaan, my mediese fonds gaan dit betaal. En jy sal baie vies wees as dit gebeur, en hulle sê, sorry, ons moet weet, vir mammogramme betaal, so daarom kan ons nie vir jou gebreekte hee betaal nie. So op die ouend is dit ongelukkig so, ons het 'n beperkte pool en ons moet dit op die slimste en die mees verantwoordelike manier spandeer.
Moet mense dan inderdaad gaan vir sê maar gereelde mammogramme elke 2 jaar of wat ook al, om dit vroeg op te spoor?
In Engeland is die standaard om elke 3de jaar een mammogram te doen. In Canada is daar 'n baie groot studie gewees waar hulle gesê het, pasiënte gaan net elke 2de jaar gaan en net van 50 af. In Amerika is daar 'n komitee op voorkomende medisyne en daardie komitee het hulle riglyne sê elke 2de jaar en van 50 af, maar kom ons sê die Amerikaanse kankervereniging sê elke jaar van 40 af. So dit maak almal deur mekaar, want jy het hierdie verskillende slim mense wat almal verskillende goed sê. En deel van dit is omdat daar nie hierdie klinkklare ding is om te sê ons doen A en dan voorkom ons B totaal en al nie. Mammogramme is belangrik. Elke vrou behoort van ten minste 35 af eenmaal 'n jaar 'n formele borsondersoek te hê. En ek dink dis wat baie mense uit die oogheid verloor. Ek sien baie mense wat net vir 'n mammogram gaan. So, jy moet 'n kliniese ondersoek van jou bors hê by 'n dokter of 'n ginekoloog of iemand wat jou bors volledig gaan ondersoek. Dit gebeur eenmaal 'n jaar. Die mammogram is bykomend tot dit. So, wat my betref, kyk ek met ander woorde om te sê, is 'n pasiënt 'n lae risiko pasiënt vir borskanker? Met ander woorde, val jy in daai groep wat 'n 10 tot 12% risiko het vir borskanker? Geen familiegeskiedenis nie, jy is nie oorgewig nie, jy drink nie wyn elke aand nie, jy het nie 'n Mirena in, jy is 'n pasiënt wat absoluut mooi na jouself kyk, jou risiko is normaal. Daai persoon kan waarskynlik, as sy elke jaar 'n kliniese ondersoek van 'n bors kry, kan sy waarskynlik van 50 af begin met mammogramme. En sy gaan waarskynlik minimaal addisionele risiko hê om dit so te doen. Die persoon wat, kom ons sê, 15% risiko het vir borskanker, dit is nou iemand wat 2 of 3 glase wyn elke aand drink en die pasiënt het 2 Mirenas ingehaat en die pasiënt het nog nooit 'n kind gehad nie, het 'n ma met borskanker. So met ander woorde, daar's 2 of 3 faktore wat jou risiko opstoot en nou sit jy in daai intermediêre groep van risiko. Dis die groep pasiënte wat 'n mens voel jy moet eintlik van 40 af meer gereeld vir mammogramme gaan, miskien selfs eenmal 'n jaar. En dan sit ek met 'n groep wat 'n baie hoë risiko pasiënt groep is. Dis mense waar my sussie het borskanker op 35 gehad, my ma het borskanker op 40 gehad, ek het 'n tannie met eierstokkanker. Dis mense wat ek bekommerd is dalk 'n genetiese oererflike risiko vir borskanker het. Hulle risiko is met ander enigiets van 20 tot 80%. Daai pasiënte moet genetiese toetsing kry. En op grond daarvan moet 'n mens dan besluit, moet hulle selfs elke 6 maande, sê maar, 'n mammogram en dan 6 maande later 'n MRI van die bors kry. So hulle val in 'n groepie waar ons heeltemal 'n ander siftingsstrategie gaan volg. So ek noem dit 'n risiko aangepaste siftingsmodel, in plaas van net een, wat sê in Engels, 'n one size fits all. So ons het nie een oplossing wat vir almal ewe goed werk nie en daarom is dit die manier hoe ek my pasiënte hanteer om te sê kom ons kyk wat is jou inherente risiko en ons bepaal op grond daarvan wat is die waarde vir jou om mammogramme te hê.
Dokter, jy het gesê dat selfs al gaan iemand vir gereelde mammogramme, daar steeds gevalle van gevorderde kanker is. Wat is jou raad om dit te ondervang?
So die kankers wat die maklikste is om te behandel, die beste is, typiese estrogeen gevoelige kanker, is 'n kanker wat, kom ons sê, oor 5 tot 10 jaar lank ontwikkel. So, dit vat omtrent 3 tot 5 jaar voordat ons die kanker kan sien op 'n mammogram, en dan natuurlik word hy maar net stelselmatig groter, so as ek hom hierdie jaar mis, dan gaan ek hom volgende jaar optel. En in daai groepie, dit is waar mammogramme dit kleiner kan optel. Maar kom ons sê iemand kom met 'n kanker wat 'n geweldig aggressiewe gedragspatroon het. Die kanker groei, hy maak nie 'n knop nie, hy groei al wyd in diffuus binne in die bors in, hy groei in die vel se limfbane in. Nou daai tipe kankers gaan nie 10 jaar vat om dit te doen nie. Dis kankers wat eintlik relatief vinnig dit doen. En daai kanker kan ek vandag 'n mammogram doen en oor 3 of 4 of 5 of 6 maande kan die pasiënt by my aankom met daai slegte tipe kanker. So die kankers wat juist die grootste risiko vir die pasiënte inhou, aggressiewe tipe biologiese kankers, hulle is die kankers waar mammogram eintlik die minste beskerming kan gee, want jy het nie 'n lang tyd wat jy kan sien wat die kanker eintlik gaan doen nie. En dit is eintlik 'n bietjie half die tweesnydende swaard. Die kankers wat die beste is, is die kankers wat ons ook die beste op mammogram kan optel. Die kankers wat die slegste is, is juist die kankers wat ons, wat teen die tyd dat ons hulle optel, is hulle al klaar sleg. 'N Kanker word nie al slegter oor tyd nie. En ek dink dit is eintlik die kwessie, hoekom dit dan so is, dat dat mammogramme nie eintlik daai slegte kankers op 'n manier kan keer of kan, ja, dat ons dit vroeër op 'n manier kan optel nie.
Is daar enige raad, sal die borsondersoeke, gereelde borsondersoeke help?
So borskanker het nooit 'n goedaardige fase en dan word dit kanker nie. So sien maar soos dikdermkanker het 'n poliep wat goedaardig is. Jy kan 'n kolonoskopie kry. Ons sien daar's 'n poliep, ons haal hom af en ons keer die kanker. In borskanker is daar nie so iets nie. Ons het nie 'n goedaardige knop en as ons dit kry, dan kan ons dit uithaal en ons keer die kanker nie. Teen die tyd dat ons op 'n mammogram sien daar's kanker, dan is dit klaar kanker en dit was al klaar vir 'n lang tyd daar gewees. So borsondersoeke gaan dieselfde bereik. Borsondersoeke gaan iets optel as daar klaar 'n knop is of daar's klaar verandering in die bors. So teen die tyd dat jy iets optel, is dit klaar kanker. So ek dink mense moet baie mooi verstaan die doel van mammogramme en borsondersoeke en ek dink dit is vir my belangrik dat mense moet weet, al doen jy 'n mammogram elke tweede jaar, jy moet jou borsondersoek gaan doen by die dokter. So die doel daarvan is om die kanker op te tel in die kleinste moontlike stadium wat ons kan. Nie om die kanker te probeer keer nie. Ons kan ook nie die gedrag of die persoonlikheid van die kanker keer nie. So jy kan 'n klein kankertjie optel, maar as dit 'n kanker is wat estrogen negatief is, aggressiewe kanker is, dan bly dit nog steeds 'n slegte tipe van biologiese persoonlikheid kanker met 'n hoë risiko. So op die ou end is die geheim eintlik leefverantwoordelik. Borskanker is net een van die goeders wat met jou kan oorkom. Ons fokus nou baie op borskanker, maar onthou, jy weet, in Suid-Afrika is goeders soos alkoholmisbruik en infeksiesiektes, TB byvoorbeeld, mense wat rook, met longkanker, verstaan. Longkanker is nog steeds die kanker wat die meeste vrouens doodmaak. Alhoewel as dit baie meer borskankers het, gaan meeste nie dood nie. So daar's baie ander goeders wat jou lewe bedreig, as ek dit so kan sê. So my voorstel is altyd, leef verantwoordelik, leef gesond, leef die lewe voluit. Ja, gaan dit kyk met mammogramme en goeters, maar moet jouself ook nou nie kastei omdat jy nou per ongeluk 'n maand laat was vir jou mammogram en sulke goedjies soos dit nie. So, daar is niks wat jy kan doen regtig om borskanker heel, as ons dit kon keer op 'n manier, dan het ons dit gedoen. Daar is baie navorsing oor vaksines, of wat kan probeer kyk, kan ons op 'n manier jou liggaam se immuunstelsel aanskakel om die kankerselletjies op te tel voordat dit klinies sigbaar word. En dit sal natuurlik die oplossing wees as ons ietsie soos daai kon doen, maar op hierdie stadium is ons nog ver weg van dit af.
Daar is weliswaar nog vrae van luisteraars oor borskanker wat ons dan volgende week aandag aan sal gee en wat deur die spesialiste beantwoord word. Baie groete van my, Marie Hudson.